Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកនឹងយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់200,000លានដុល្លារអាមេរិក
លោកមូនខិតខំបំបែកការជាប់គាំងនុយក្លេអ៊ែរនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាង
អូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់កម្លាំងជួយការពារសន្តិសុខក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំអង្គការអាពិចនៅប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនី
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប៊ូតង់ចាញ់ឆ្នោតនៅជុំទី1
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយឯករាជ្យរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពង្រឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបង្កហានិភ័យដល់ផ្នែកនយោបាយនិងបរិស្ថានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសែងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណាប្រធាននាយកដីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសម្រេចយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់200,000លានដុល្លារអាមេរិកហើយលោកអាចនឹងប្រកាសអំពីការសម្រេចនេះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាសែត Washington Post និងកាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាលោក Trump នឹងសម្រេចយកពន្ធគយនេះចំនួន 10%កន្លងមកលោក Trump បានយកពន្ធគយចំនួន 25% រួចបុកហើយលើទំនិញដែកថែបនិង 10% លើអាលុយមីញ៉ូមក៏ដូចជា 25% លើទំនិញផ្សេងៗទៀតក្នុងទឹកប្រាក់50,000លានដុល្លារអាមេរិកដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចិនការក្រុងនឹងយកពន្ធគយថ្មីបន្ថែមទៀតនេះនឹងបង្អាក់ដល់ក្តីសង្ឃឹមនៃការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking ដោយសារតែការពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងមកនេះចិនបានស្វាគមន៍សំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរៀបចំការពិភាក្សាថ្មីមួយអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្ម
លោកមូនជេអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះជាការខិតខំស្វែងរកវិធីបំបែកភាពទាល់ច្រកនៅពេលចរចាពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមូននឹងទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារហើយនឹងស្នាក់នៅទីនោះរយៈពេល3ថ្ងៃនេះជាការបន្តការងារពីមេដឹកនាំមុនគឺលោកគឹមដេជុងក្នុងឆ្នាំ2000និងលោករ៉ូម៉ូយុនក្នុងឆ្នាំ2007កម្មវិធីលំអិតនៅមិនទាន់បានប្រកាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុងព្យុងយ៉ាងទំនងជានឹងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានដើម្បីបង្កើតឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អមួយដែលក្នុងនោះនឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឈរតម្រង់ជួរតាមវិធីនានាដើម្បីស្វាគមន៍លោកមូនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបង្ហាញរូបភាពឃោសនាដ៏ធំមួយដែលមានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងរូបភាពនោះគឺមានលោកគីមនិងលោកមូនដែលបានជួបគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី1កាលពីខែមេសានៅតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលបានបែងចែកប្រទេសទាំងពីរការនេះបាននាំឲ្យមានទស្សនវិជ្ជាមិនធម្មតាមួយដែលជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់ម៉ឺននាក់ដែលចូលរួមក្នុងពិធីនៅ Start May Day បានទះដៃអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូង
កងកម្លាំងពិសេសទាំងជើងទឹកនិងជើងអាកាសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជួយការពារសន្តិសុខដល់មេដឹកនាំពិភពលោកនានាដែលនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែនកោះមួយនេះមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកដូចជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Mike Pence ប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោក Xi Jinping នឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងផ្តល់ការការពារផ្នែកយោធាសម្រាប់សន្តិសុខនៅឯកិច្ចប្រជុំអង្គការ APEC នេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញថាការរួមចំណែកនេះនឹងត្រូវចំណាយអស់ប៉ុន្មាននោះទេប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីគឺជាប្រទេសស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសដែលស្ថិតនៅជិតនឹងប្រទេសនេះជាងគេបំផុតគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសនេះមានប្រជាជនសរុបប្រហែល7លាននាក់ហើយប្រជាជនភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនអង្គការ APEC បានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1989អង្គការនេះមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន21ប្រទេសដែលធ្វើការដើម្បីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឲ្យបានប្រសើរជាងនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៊ូតង់បានទទួលសារភាពចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្លាក់ចេញពីការបោះឆ្នោតនៅជុំទី1លោកសេរីងតបហ្គាយមេដឹកនាំដែលបានទទួលការអប់រំពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ខិតខំចូលឈ្មោះដើម្បីបានជាប់នៅអាណត្តិទី2ប៉ុន្តែទទួលបានការគាំទ្រតិចជាងគូប្រជែង2នាក់ទៀតដែលនឹងត្រូវប្រកួតជុំប្រាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី18ខែតុលាមន្ត្រីបោះឆ្នោតបាននិយាយថាលោកដ្រុកផឿនសុំសុកប៉ាបានឈ្នះគូប្រជែងគឺលោកដ្រុកណាមរុបសុកប៉ាដោយសម្លេងតិចតួចដោយទទួលបានការគាំទ្រចំនួន93,000សម្លេងលោកដ្រុកផឿនសុំសុកប៉ាធ្លាប់បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី1នៅពេលដែលប្រទេសប៊ូតង់បានប្តូរមកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ2008លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតបហ្គាយបានសរសេរលើទំព័រ Twitter ថាខ្ញុំសូមអបអរលោកដ្រុកផឿនសុំសុកប៉ានិងលោកដ្រុកណាមរុបសុកប៉ាដែលបានទទួលលទ្ធផលដ៏ល្អលោកតបហ្គាយមានអាយុ52ឆ្នាំនិងជាអ្នកដែលចូលចិត្តជិះកង់ឡើងភ្នំគណៈបកប្រជាជនប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2013
ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស마ឌូរ៉ូបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាថានឹងជួយវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មប្រេងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកវិស័យប្រេងគឺជាប្រភពចំណូលចម្បងសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកម៉ាដូរ៉ូបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយស្នើឲ្យចិនជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅជំពាក់ចិនប្រហែល20,000,000ដុល្លារទៀតទោះបីជាចិនលើកលែងឲ្យចំនួនជាង50,000,000ដុល្លារដោយមានលក្ខខណ្ឌកន្លងមកក៏ដោយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាសងបំណុលចិនដោយការបញ្ជូនប្រេងទៅឲ្យប្រទេសចិន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាសេដូនីគឺលោក Zoran Zaev បានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះគឺជាជម្រើសសម្រាប់ពលរដ្ឋរវាងការយកឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ប្រទេសនេះនិងអនាគតមួយដែលនឹងនៅឯកានិងអស្ថិរភាពនេះបើតាមបទសម្ភាសន៍ដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ការបដូរឈ្មោះនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Zaev ដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរយៈពេល27ឆ្នាំជាមួយនឹងប្រទេស Greek និងដើម្បីបញ្ចូលប្រទេសនេះទៅក្នុងអង្គការ NATO និងសហគមន៍អឺរ៉ុបឈ្មោះថ្មីដែលបានស្នើឡើងគឺសាធារណរដ្ឋម៉ាសេដូនីខាងជើងចំនួននៃការប្រើប្រាស់ឈ្មោះនេះដោយសារតែវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអតសញ្ញាណនិងដែនដីហើយវាជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយនៅអឺរ៉ុបរដ្ឋបាលទីក្រុងអាថែនបានរៀបរៀងប្រទេសម៉ាសេដូនីមិនឲ្យចូលក្នុងអង្គការ NATO និងសហគមន៍អឺរ៉ុបតាំងពីឆ្នាំ1991ដោយសារខ្លួនបានចាត់ទុកថាឈ្មោះប្រទេសនេះគឺជាការឈ្លានពានចូលក្នុងខេត្តផ្ទាល់របស់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថាម៉ាសេដូនីដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឯករាជ្យរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពង្រឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបង្កហានិភ័យដល់ផ្នែកនយោបាយនិងបរិស្ថាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះលំហាត់ប្រាណផ្នែករាងកាយអាចនឹងបង្កជំងឺនានានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមអាចរារាំងកុមារឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការពីពេលថ្មីៗនេះគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 90% នៅក្នុងទីក្រុង Java តែមួយគត់ដោយបំពេញកំហឹងរបស់វរៈជនពុករលួយគណៈកម្មការឯករាជ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ KPK បានពង្រីកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោក Max Walden រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការឯករាជ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេស្គាល់ថា KPK បានប្រកាសឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាក្នុងមូលដ្ឋានចំនួន41នាក់មកពីទីក្រុងម៉ាឡាងនៃកោះ Java ភាគខាងកើតជាជនសង្ស័យនៅក្នុងរឿងអស្រូវសោកប៉ាន់ដ៏ធំមួយបានធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា4នាក់ទើបចាកចេញពីតំណែងនៅពេលថ្មីៗនេះការភ័យខ្លាចនឹងការស្អប់ដោយពួកវរៈជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនោះគណៈកម្មការនោះបានទទួលដោះស្រាយរឿងក្តីនៅពេលដែលរឿងក្តីនោះបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារខាងនយោបាយនិងភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយការបន្ធូរបន្ថយក្រមព្រំមិនទាន់ដែលមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងដែលគេបានស្នើនោះសមាជិក21នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងម៉ាឡាងបានត្រូវចាប់ខ្លួនរួចហើយដោយរងការចោទប្រកាន់ពីការទទួលសំណូកពី850ដុល្លារទៅ3350ដុល្លារមកពីលោកម៉ាចាម៉ាតអាន់តុនអតីតអភិបាលក្រុងជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីទទួលថវិកាឆ្នាំ2015របស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដោយមានជនសង្ស័យបណ្ដើមកបណ្ដាញព័ត៌មានដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសពណ៌ទឹកក្រូចរឿងក្តីនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃរបៀបដោះស្រាយដ៏កខ្វក់របស់គណៈកម្មការអេក្រិចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី KPK ដើម្បីប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយរឿងក្តីប្រហែលពាក់កណ្ដាលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយគណៈកម្មការឯករាជ្យលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយ KPK ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ីសំណូករឿងក្តីនេះក៏ជាឧទាហរណ៍មួយនៃលក្ខណៈអំពើពុករលួយនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានកើតឡើងយ៉ាងរហ័សដោយមានវិមជ្ឈការខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកលោកសាស្ត្រាចារ្យ Yogi Prabowo នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាការទទួលខុសត្រូវកោសលវិច័យនៅក្នុងទីក្រុង Yogyakarta បាននិយាយថា
ការសូកប៉ាន់ជានិច្ចកាលជាផ្នែកមួយនៃគ្រោងការទាំងមូលមនុស្សដែលឲ្យប្រាក់ទៅមនុស្សដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះនេះជារបៀបដែលគេប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងតំបន
់គណៈកម្មការឯករាជ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ KPK បានត្រូវបង្កើតនៅឆ្នាំ2002 4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកស៊ូហាតូមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងបានចោះចេញពីតំណែងដែលត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អន្តរកាលប្រជាធិបតេយ្យការកាន់អំណាចរយៈពេល31ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូបានត្រូវគេចាត់ទុកថាមានការប្រកាន់បាក់ពួកនិងពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់កម្រិតមួយដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានទស្សនាវដ្តី Forbes បានប្រកាសថាជាមេដឹកនាំពុករលួយបំផុតរបស់ពិភពលោកចំពោះការលួចបន្លំប្រាក់ដែលគេប៉ាន់ស្មានថាមានពី15ទៅ35ពាន់លានដុល្លារក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកលោកស្រី Almas Jafrina ជាសកម្មជនមកពីអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយឥណ្ឌូនេស៊ីនៃរឿងក្តីរបស់ក្រុងម៉ាឡាងបាននិយាយថាវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមប្រឹក្សាឥណ្ឌូនេស៊ីមួយផ្នែកធំបានត្រូវជាប់គុកជាមួយគ្នានោះចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមមកគណៈកម្មការឯករាជ្យលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយ KPK បានស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីសាធារណៈរាប់រយនាក់ហើយបានអួតពីអត្រាមានទោសជិត 100% លោកស្រីបាននិយាយថា
bukti kemudian benar melakukan apa namanya tindak pidana korupsi tentu
តាមការពិតបើពួកគេត្រូវបានបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើពុករលួយពួកគេនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស
់ការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់គណៈកម្មការមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ការស្ទង់មតិឆ្នាំ2017បង្ហាញថាអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 86% បាននិយាយថាពួកគេទុកចិត្តគណៈកម្មការឯករាជ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ មនុស្សសញ្ចេតនាទាំងនេះត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយសកម្មភាពដូចជាសកម្មភាពមួយកាលពីដើមឆ្នាំទៅនៅពេលដែលស្ថាប័ននោះបានទទួលជោគជ័យក្នុងការកាត់ឲ្យជាប់ទោសជនល្បីល្បាញដោយការដាក់គុកលោកសេទីយ៉ាណូវ៉ាន់តូអតីតប្រធានរដ្ឋសភាចំពោះទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការលួចបន្លំប្រាក់ប្រហែល170លានដុល្លារពីការផ្ដួចផ្ដើមដើម្បីចែកចាយប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមានអំណាចដែលជាទីដៅនោះបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការឯករាជ្យលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយ KPK ខ្លាចជាសត្រូវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លោក Novel Beswadan ស្នងការ KPK ដែលបានទទួលរងការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតករណីបានអតសញ្ញាណបានប្រាប់ទស្សនាវដ្តីថាមកាលពីឆ្នាំទៅពីក្រេរបស់លោកក្នុងមន្ទីរពេទ្យសិង្ហបុរីថានៅពេលណាយើងសម្រេចប្រយុទ្ធសម្រាប់មនុស្សទាំងនោះសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនលទ្ធផលគឺយើងត្រូវគេប្រឆាំងជំទាស់និងវាយប្រហារថ្មីបើការជោគជ័យបន្តមានឡើងរបស់គណៈកម្មការឯករាជ្យលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយ KPK នៅក្នុងការនាំយកមន្ត្រីពុករលួយទៅកាន់តុលាការក៏ដោយអំពើពុករលួយនៅបន្តមាននិងបន្តរៀលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយការិយាធិបតេយ្យនិងតុលាការរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសនេះមានចំណាត់ថ្នាក់ទី96នៅក្នុងបញ្ជីពុករលួយឆ្នាំ2017របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដូចជាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រទេសហ្វ្រង់ណេលោកស្រីខេនទីផឺធីវីជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់កិត្តិយសនៅសាលាគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យមេលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអំពីពុករលួយបាននិយាយថា
There's currently a huge gap in terms of how corruption
មានគម្លាតយ៉ាងធំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំពីថាតើអំពើពុករលួយត្រូវបានដោះស្រាយដោយគណៈកម្មការឯករាជ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ KPK និងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
លោកស្រីខាន់ទីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគិតថាអំពើពុករលួយបានទទួលជោគជ័យលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាប្រាក់ខែបុគ្គលិកសាធារណៈតិចហើយនឹងប្រព័ន្ធហេរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការនយោបាយមិនល្អបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកមន្ត្រីសាធារណៈប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះគណៈកម្មការឯករាជ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ KPK បានប្រឈមការរិះគន់ជាសាធារណៈជាប្រចាំមកពីសមាជិកសភាល្បីៗហើយនឹងការកាត់បន្ថយថវិកាយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកអ្នករិះគន់និយាយថាជាហេតុផលខាងនយោបាយលោក Fahri Hamzah អនុប្រធានរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាអ្នករិះគន់ពីវិធីរបស់គណៈកម្មការឯករាជ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ KPK ដែលកាលពីឆ្នាំទៅបានប្រកាសថាគណៈកម្មការនេះជាម៉ាស៊ីននិយាយបង្ខូចដ៏ធំហើយដូចជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដែលបានដកស្រង់ដោយ Compass ការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយជំរងចម្រាស់ដែលបានស្នើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាធិការរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអាចបន្តឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មការឯករាជ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ KPK ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសអ្នកដែលបានទាក់ទិនក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្រុមចម្រុះសង្គមស៊ីវិលមួយដែលគេស្គាល់ថាសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីកំណែទម្រង់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាននិយាយកាលពីខែមេសាថាការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងដល់ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយគណៈកម្មការឯករាជ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ KPK បានរិះគន់មាត្រាជាច្រើនក្នុងពង្រៀងដំបូងរបស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីដែលរួមមានទោសកាន់តែស្រាលឡើងសម្រាប់ការរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬអំពើពុករលួយដែលបាននាំឲ្យប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូស្នើពិនិត្យមើលឡើងវិញកាលពីខែកក្កដាលោកចាហ្វ្រីណានៃអង្គការ ICW បាននិយាយថាគេចាំបាច់មានការតាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺគណៈបកនយោបាយផ្ដាល់ហេរញ្ញវត្ថុដល់ប្រព័ន្ធនេះការនេះតម្រូវឲ្យមានកំណែទម្រង់ជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកហិនឌីជឿជាក់ថាច្បាប់ដែលមានស្រេចរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានលំមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយជំនួសទៅវិញបានស្ដីបន្ទោសធនធានមិនគ្រប់គ្រាន់របស់គណៈកម្មការឯករាជ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ KPK និងការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនមានចំនួនទាបលោកបាននិយាយទៀតថា
No that anti-corruption is not only about prosecution but also about
ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនត្រឹមតែអំពីការកាត់ទោសទេក៏ប៉ុន្តែវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាការសិក្សាអប់រំក៏ជាវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាផែនការធ្វើរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដាយទឹករបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងពង្រីកការកាន់កាប់របស់ចិននៅតំបន់ជំលោះអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនេះដោយប្រទេសអាស៊ានចំនួន5ទៀតក៏បានទាមទារផងដែរស្ថានភាពនេះគឺជាហានិភ័យថ្មីមួយខាងបរិស្ថានលោក Ra Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រាប់ទៅរដ្ឋសភាតាមរយៈរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសកម្មភាពយោធារបស់ចិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាចិនមានគម្រោងដំឡើងស្ថានីយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការមុនឆ្នាំ2020នៅតាមប្រជុំកោះតូចៗក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការអភិវឌ្ឍនេះនឹងបង្កើនការទាមទាររបស់ប្រទេសចិននៅដែនសមុទ្របន្ទាប់ពីការកាន់កាប់ដីរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រទំហំ3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងការបញ្ជូនកងយោធាចិនទៅកាន់កោះសប៉ានមិត្តមួយចំនួនប្រទេសដែលទាមទារអធិបតេយ្យនៅដែនសមុទ្រនោះដែររួមមានប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមប្រទេសទាំងនេះមិនមានមធ្យោបាយស្រដៀងគ្នានឹងប្រទេសចិនដើម្បីផ្ដល់អគ្គិសនីដល់កន្លែងដែលខ្លួនកាន់កាប់នោះទេលោក Colin Cove អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាចិនកំពុងសម្រួលដល់ការបង្កើនការកាន់កាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Colin Cove បាននិយាយថា
I think the more immediate concerns of anyone be it the claimants be it the non-claimants is a hugeecological risk
ខ្ញុំគិតថាទាំងប្រទេសទាមទារបូរណភាពដែនដីនិងប្រទេសមិនទាមទារបូរណភាពដែនដីមានការបារម្ភអំពីហានិភ័យខាងអេកូឡូស៊ីដ៏ធំហើយអ្វីដែលជាកង្វល់បន្ថែមទៀតនោះគឺប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសមួយនៃប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយនៅឆ្នាំ2016ថាប្រទេសចិនអាចនឹងដំឡើងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកចំនួន20សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកទាំងនោះនឹងបង្កើនការដំឡើងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់ចិននៅលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសវៀតណាមឬនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រេតលីនៅភាគខាងត្បូងដែលប្រទេសមានចំនួនទាំង6បានកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃកោះទាំងនោះការធ្វើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅលើសមុទ្រទាមទារបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសមស្របនឹងជឿនលឿននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអូអេសុនអ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកអូសបាននិយាយថា
You have some sort of batch that will actually be more feasible than if you have
ចិននឹងមានរោងចក្រប្រភេទថ្មីហើយអាចធ្វើបានប្រសើរជាងប្រសិនបើរោងចក្រនោះមិនអណ្ដែតឃ្លីងឃ្លោងពីព្រោះបើមិនដូច្នេះរោងចក្រនោះហាក់ដូចជានាវាដឹកយន្តហោះប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹង
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសធ្វើស្ថានីយនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកនៅឆ្នាំ2000ជាមួយគម្រោងក្រសួងធម្មពលអាតូមិកដែលបានចាប់ដើមសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2007អ្នកជំនាញនិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលឋិតថេរនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធានាបានថាខ្លួនអាចអភិវឌ្ឍកូនកោះតូចៗ ដែលបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងរៀបចំដំឡើងហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលទាមទារដែនទឹកដែននោះត្រូវដកនីវៀចេញដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់លោកខុសបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលអគ្គិសនីដល់កន្លែងដែលពីមុនគ្មានមនុស្សរស់នៅចម្ងាយជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសចិនដីគោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារប្រហែល 90% នៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេស5ផ្សេងទៀតដែលទាមទារបរណភាពដែនដីរៀងៗខ្លួនដែនសមុទ្រនេះលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាកន្លែងសម្បូរផលនេសាទសម្បូរព្រៃនិងអូស្មាន់និងជាផ្លូវនាវាចរមានជនជាតិចិនជាង 1,000 នាក់រស់នៅលើកោះវូឌីនៅក្នុងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលប្រទេសចិនក៏កំពុងផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញអ្នកទេសចរផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាប្រទេសចិនបានសាងសង់កន្លែងសម្រាប់រក្សាទុកយន្តហោះសំខាន់ៗចំនួន3កន្លែងនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនៅកោះ Spratly គឺ Subi, Mischief និង Fiery Cross សម្រាប់ប្រតិបត្តិការយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកព្រមទាំងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះការល្បាតនិងការចាក់សាំងលោកជេបាតុងបាកាល់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការនាវាចរអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលទាមទារដែនដីដែរនោះប្រហែលជានឹងមិនព្យាយាមលុបបំបាត់ការដំឡើងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនោះទេដោយសារប្រទេសទាំងនោះមានវិស័យយោធាខ្សោយជាងប្រទេសចិនហើយពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិនលោកបានតុងបកាល់បាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងយកបញ្ហាធ្វើរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះជាបុព្វហេតុថ្មីមួយដើម្បីបញ្ជូននាវាកងទ័ពជើងទឹកចូលទៅក្នុងសមុទ្រហើយប្រមានប្រទេសចិនលោកបានបន្ថែមថាវាអាចនឹងមានការចរចាជាបន្តតាមរយៈការប្តេជ្ញាដើមគណិតខាងការទូតលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលគ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានផ្តល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនក្នុងពេលកន្លងមកលោកបាតុងបកាល់បាននិយាយថាក្រោយពីប្រទេសចិនបានដំឡើងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររួចរាល់ហើយនោះវានឹងហួសពេលការតវ៉ាទាមទារឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះវិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
There really isn't much they can do once China has installed those things there. Their best hope is to try
បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេក្រោយពីប្រទេសចិនបានដំឡើងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះនៅទីនោះ
លោកនិយាយថាក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេគឺដាក់សម្ពាធនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រទេសចិនសាងសង់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះលោកខូសបាននិយាយថាប្រទេសចិនទំនងជាមិនបានធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទេមុនពេលដំឡើងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកបាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់រោងចក្ររ៉ាក់ទ័រអាចនាំឲ្យមានមហន្តរាយអេកូឡូស៊ីយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់សម្គាល់ថាតំបន់សមុទ្រនោះងាយប្រឈមនឹងខ្យល់ព្យុះខ្លាំងដែលនាវាចរភាគច្រើននឹងត្រូវស្វែងរកទីជ្រកកោនលោកអិនរូចាងអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាគោលនយោបាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាចោលសមុទ្រនិងក្រុមភេរករនៅតាមសមុទ្រក៏អាចមករំខានរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះផងដែរលោកយ៉ាងបាននិយាយថា
quite a different kind of infrastructure building because it's a floating nuclear power never to do
សំណង់បែបនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនធម្មតាពោះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអណ្ដែតទឹកមិនធ្លាប់ធ្វើទេកាលពីពេលមុនការសាងសង់ក្នុងសម្បត្តិនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានហានិភ័យក្នុងការរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះលំហាត់ប្រាណផ្នែករាងកាយអាចនឹងបង្កជំងឺនានានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមអាចរារាំងកុមារឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
មនុស្សរាប់សិបនាក់តវ៉ាឲ្យដោះលែងអ្នកកសែត Reuters 2នាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាដោះលែងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងតារាចម្រៀង
ចិនប្រាប់តៃវ៉ាន់ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពចារកម្ម
អ្នកទោសរាប់សិបនាក់រត់ចេញពីគុកនៅប្រទេសភូមា
តទៅនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសេងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកណ្តាលក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់ពន្ធនាគារអ្នកកាសែត Reuters 2នាក់លោកវ៉ាឡុនអាយុ32ឆ្នាំនិងលោកខ្យូសូអ៊ូអាយុ28ឆ្នាំដែលជាអ្នកកាសែត Reuters ទាំងពីរត្រូវបានកាត់ទោសកាលពី2សប្តាហ៍មុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំនៅក្រោមច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមួងស៊ួងខាអ្នកតវ៉ាដែលជាសកម្មជនវ័យ25ឆ្នាំបាននិយាយថាយើងខឹងខ្លាំងណាស់យើងខកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះយើងថ្កោលទោសការកាត់ទោសនេះពួកគេទាំងពីរគួរតែត្រូវបានគេដោះលែងអ្នកតវ៉ានានាបានបង្ហោះពេញប៉ោងពណ៌ខ្មៅដែលមានបិទរូបថតអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកកសែត Reuters ទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរយកព័ត៌មានអំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលធ្វើឡើងដោយទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើបរិសុទ្ធជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ា10នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលបង្ក្រាបរបស់ពួកយោធាលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនអ្នកកសែតទាំងពីរនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប៉ុន្តែដំណើរការនេះប្រហែលជានឹងត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនខែទៅមុខទៀត
អញ្ញាធររ៉ូវ៉ាន់ដាបានដោះលែងមេដឹកនាំក្រុមបកប្រឆាំងគឺលោកស្រី Victor Ingabire តារាចម្រៀងតន្ត្រីប៉ុបគឺលោក Kizito Mihigo និងអ្នកទស្សនយោបាយជាង 2,000 នាក់ទៀតការដោះលែងនេះកើតឡើងតែក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីប៉ូល កាហ្កាមេបានប្រកាសលើកលែងទោសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រកាសថាការលើកលែងទោសនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដោះលែងមុនកាលកំណត់លោកស្រី Ingabire ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2013ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំពីបទភេរវកម្មអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Ingabire គឺមានលក្ខណៈនយោបាយដោយសារលោកស្រីបានព្យាយាមប្រកួតប្រជែងនឹងលោក Kagame ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2010លោកស្រី Ingabire ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ Hutu ដើម្បីរំដោះប្រទេស Rwanda ដែលជាក្រុមឧទាមធ្វើប្រតិបត្តិការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ Congo ដែលនៅក្បែរខាងនឹងប្រទេស Rwanda
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់តៃវ៉ាន់ថាបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីលួចព័ត៌មានសម្ងាត់និងបានប្រាប់កោះតៃវ៉ាន់កុំឲ្យបំផ្លាញបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងដែលរកម្មរកុសយូរមកហើយរវាងភាគីទាំងពីរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកអានហ្វឹងសានអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់របស់ប្រទេសចិនថាទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពដូចនេះភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ចិនបានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីដំបូងមួយនៃកម្មវិធីមួយចំនួនដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីករណីដែលនិស្សិតចិនសិក្សានៅកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានក្រុមចារកម្មតៃវ៉ាន់ដែលតាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់ពួកគេដោយប្រើលុយការស្រឡាញ់និងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពការចោទប្រកាន់នេះបានលេចឡើងស្របពេលដែលប្រទេសចិនបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ឲ្យទៅតាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយផ្ដល់ឲ្យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនិងឯកសារផ្សេងៗទៀត រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះហានិភ័យនៃការរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសផ្ដាច់ការមួយនេះប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ជារឿយៗចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករឿងចារកម្ម
អញ្ញាធរប៉ូលីសភូមាកំពុងតាមរកចាប់អ្នកទោសរាប់សិបនាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីពន្ធនាគារដោយចាប់ចម្រិតរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងហើយបានបុកខ្លោងទ្វារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមមន្ត្រីនានាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រី Khin Thetma មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានម្នាក់ដែលបានផ្ដល់សញ្ញាអាសន្នដល់ពលរដ្ឋឲ្យរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរជាបន្ទាន់បើសិនជាពួកគេឃើញជនសង្ស័យនៅក្នុងភូមិឋានរបស់ពួកគេរូបភាពនានាបានបង្ហាញថាខ្លោងទ្វារគុកម្ខាងបានកំពិតត្រេតដោយសារកម្លាំងរថយន្តបុកមានអ្នកទោសចំនួន41នាក់បានរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមកវិញបានចំនួន3នាក់ហើយនិងកំពុងបង្កើនការតាមរកចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀត
ខ្ចប់ជូមង្គុតបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយពំនាំមកជាមួយនៅភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងខ្យល់ព្យុះមង្គុតនេះដំបូងបានបោកបក់ដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបង្អល់ភ្លៀងជាច្រើននៅភាគខាងជើងកោះលូសុនគិតមកត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះបានកើនដល់25នាក់ហើយខ្យល់ព្យុះនេះដំបូងមានល្បឿន270គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលបានបក់ប៉ាវដំបូលផ្ទះនិងកោះរំលើងបង្គោលភ្លើងនានារ
ដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានបង្កឲ្យម្ចាស់ហាងទំនិញខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបានបញ្ជាក់ថានឹងដាក់កំហិតលើការលក់ដូរនិងការបើកហាងនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅទូទាំងប្រទេសក្រុមអ្នកលក់ដូរបានត្អូញត្អែរថាការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បាត់បង់ការងារប្រសិនបើហាងនានាមិនអាចបើកលក់ដូរបានទេលោក Luigi Di Maio ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងការងារបានលើកឡើងថាច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកហាងនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺត្រូវតែដូរហើយដោយសារតែពេលនោះរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតដើម្បីជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចលោកបានបន្ថែមថាឪពុកម្ដាយលែងមានពេលនៅលេងជាមួយនឹងកូនចៅសូម្បីតែមួយថ្ងៃដោយសារតែពួកគេរវល់ធ្វើការតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយក្រុមយុវជនក៏អ៊ីចឹងដែរគឺពួកគេធ្វើការពេញមួយសប្ដាហ៍នៅក្នុងហាងលក់ទំនិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពេលនេះដើរតួជាបកប្រឆាំងបានហៅគម្រោងច្បាប់ថ្មីនេះថាហួសហេតុពេកហើយនឹងថាលោកឌីម៉ាយូប្រហែលជាកំពុងតែរស់នៅឯភពព្រះអង្គារប៉ុន្តែលោកជានម៉ាកូសាន់ទីយ៉ាណូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងណាដែលមានទេសចរច្រើននឹងត្រូវលើកលែងគឺអាចបើកហាងលក់ជាធម្មតាបាន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានប្រមាណថាមនុស្សពេញវ័យចំនួន1400លាននាក់ឬស្មើនឹង 1/4 នៃចំនួនមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនបានហាត់ប្រាណគ្រប់គ្រាន់កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ជំងឺវង្វេងស្មារតីជំងឺមហារីកនិងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីលីសាស្លាយរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ពីទីក្រុងហ្សឺណែវដែលបានមកពីការសិក្សាជាលើកទី1ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានស្ទង់មតិលើមនុស្សជិត2លាននាក់នៅក្នុង168ប្រទេសបានរកឃើញពីភាពអសកម្មរបស់មនុស្សពេញវ័យនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ចន្លោះពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2016 អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសថាមនុស្សមិនធ្វើចលនាគ្រប់គ្រាន់ទេហើយការនេះបង្កជាក្តីបារម្ភជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលរស់នៅតាមតំបន់នានាជុំវិញពិភពលោកជាអ្នកដែលមិនសូវធ្វើចលនាដោយបរិសុទ្ធលើកលែងតែស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាកម្រិតនៃភាពអសកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានបានកើនឡើង2ដងខ្ពស់ជាងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនទាបលោកស្រីរេគីណាហ្គូធួរប្រធានដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានថ្លែងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏បានកត់ត្រាពីកម្រិតនៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅតាមប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីរេគីណាបានថ្លែងថា
Ranging from as low as 6% in Uganda and Mozambique
រាប់ចាប់តាំងពីកម្រិតទាប 6% នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងមូសាំបិករហូតដល់កម្រិត 67% នៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ៃតប្រទេសចំនួន4មានប្រេវាឡង់នៃភាពអសកម្មជាង 50% ប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសគុយវ៉ៃតប្រទេសសាម៉ូអអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តួលេខនេះរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2016
តាមរយៈការពន្យល់អំពីភាពខុសគ្នានេះរបាយការណ៍ក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានទំនងជាមិនសូវធ្វើចលនាច្រើនដោយសាររវល់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងប្រព័ន្ធឌីជីថលមួយចំនួននិងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយឆ្ងាយផ្ទុយទៅវិញរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលរស់នៅតាមប្រទេសក្រីក្រធ្វើការប្រើកម្លាំងជាងនិងមិនសូវធ្វើដំណើរតាមរថយន្តច្រើននោះទេរបាយការណ៍នេះបានណែនាំឲ្យមនុស្សធ្វើចលនាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន150នាទីឬធ្វើការប្រើកម្លាំងឲ្យបាន75នាទីជារៀងរាល់អាទិត្យដើម្បីឲ្យសុខភាពរឹងមាំរបាយការណ៍ក៏ជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តល់និងរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលជួយបង្កើនការដើរនិងការជិះកង់ព្រមទាំងវិស័យកីឡានិងការកំសាន្តនានាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអាជីពកាន់តែច្បាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/offthehighway
ស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្អុយនិងកញ្ជ្រឹលដល់កុមារប្រមាណ70លាននាក់ក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែបទបញ្ជាសាសនាដែលចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាយូឡេម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាស្ថាប័នសាសនាអ៊ីស្លាមកំពូលរបស់ប្រទេសនេះបទបញ្ជាសាសនានោះបានប្រកាសថាធៀបផ្សំមួយចំនួនរបស់ថ្នាំបង្ការត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមលោក Mark Walden រីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jakarta ហើយកញ្ញាយុសធីរីនិងលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាបទបញ្ជាហ្វាត់វ៉ារបស់ក្រុមប្រឹក្សាយូឡេម៉ាដែលជាស្ថាប័នសាសនាកំពូលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញប្រមាណថាវាមានផលមិនល្អចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចាក់ថ្នាំបង្ការនេះនៅតំបន់ដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងតំបន់ដែលគោរពសាសនាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបទបញ្ជានេះអាចធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការដែលមានទឹកប្រាក់100លានដុល្លារអាមេរិកដែលទទួលជំនួយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបរាជ័យវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺស្អុយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានផលិតដោយវិទ្យាស្ថាន Serum Institute នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជារោងចក្រតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពស្របតាមបរិមាណដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវការនិងបានប្រើប្រាស់សារធាតុដែលបានមកពីសត្វជ្រូកដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើ
ជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺជាជំងឺឆ្លងកម្រិតធ្ងន់ដែលបណ្តាលឲ្យមានកន្ទួលរមាស់និងផ្ដាសាយនិងបណ្តាលឲ្យកុមារនិងទារកស្លាប់ខណៈដែលជំងឺស្អុយវិញមានអាការៈស្រដៀងគ្នាដែរនឹងអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ឬក៏បណ្តាលឲ្យទារកកើតមិនគ្រប់អវយវៈប្រសិនបើម្ដាយឆ្លងជំងឺនេះជំងឺថ្លង់ពីកំណើតកើតមានឡើងជាទូទៅលើទារក ប្រសិនបើម្ដាយឆ្លងជំងឺនេះពេលមានផ្ទៃពោះក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមសម្រាប់ការលុបបំបាត់ជំងឺស្វិតដៃជើងដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាបណ្ដុំអ្នកជំនាញសាសនាស្ថាប័នអ៊ីស្លាមនិងអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានបំណងលុបបំបាត់ជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលផ្ទុកសារធាតុមួយចំនួនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសាសនាអ៊ីស្លាមនេះប្រសិនបើគ្មានវ៉ាក់សាំងផ្សេងមកជំនួសទេនោះ
លោកអាបាសឈូមែនដែលជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យអាឡាហ្សាក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែលជាស្ថាប័នកំពូលមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានអំណាចក្នុងការពន្យល់ពីច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2015ថាឪពុកម្ដាយមានកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់សាសនាក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់កូនរបស់ពួកគេស្ថាប័នរបស់លោកក្លបបានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺនេះមន្ត្រីអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺស្អូចកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន143ដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសចំនួន730គឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមប្រឹក្សាអ៊ូឡេម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា MUI មានបំណងចង់ឲ្យផលិតផលទាំងអស់ដែលនាំចូលមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងផលិតក្នុងប្រទេសនេះរួមបញ្ចូលទាំងវ៉ាក់សាំងផងដែរធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបទបញ្ជា Fatwa បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាវ៉ាក់សាំងផ្ទុកសារធាតុដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានដែរប៉ុន្តែបទបញ្ជារបស់ MUI នេះបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតថាតើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគួរតែចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេឬក៏យ៉ាងណាបទបញ្ជានេះក៏អំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យរោងចក្រផលិតឱសថ Biopharma របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផលិតវ៉ាក់សាំងស្របតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរោងចក្រនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាខ្លួនអាចនឹងចំណាយពេលចន្លោះពី15ទៅ20ឆ្នាំក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះ
លោកសាឡាហ៊ូឌីនអាឡាយូប៊ីដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃ MUI បាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនយើងបានស្នើសុំការបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាពច្បាប់សាសនាលើយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការនេះពីក្រសួងសុខាភិបាលមកទល់ពេលនេះយើងមិនទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយឡើយមនុស្សជាច្រើនទៀតបានអះអាងថាផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាហេតុផលដែលគួរតែបង្កើតវិធីសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយជាងនេះលោកម៉ាហុបម៉ាហ្វីដែលជាបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមនិងជាអនុប្រធានអង្គការ Nahdlatul Ulama ដែលជាស្ថាប័នសាសនាអ៊ីស្លាមធំបំផុតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការចេញបទបញ្ជា Fatwa បានប្រាប់ VOA ថាវ៉ាក់សាំងផ្ទុកសារធាតុដែលយកចេញពីសត្វជ្រូកមិនមែនជាបញ្ហានោះទេដោយសារធាតុពិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនមានជំរើសផ្សេងនៅឡើយប្រសិនបើយើងនិយាយពីវ៉ាក់សាំងគ្រូពេទ្យគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិខ្លាំងបំផុតក្នុងការសម្រេចលើរឿងនេះមិនមែនជាខ្ចីឬអ៊ុលឡាម៉ាដែលជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកសាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសនេះដែលសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានអនុវត្តតឹងតែងក៏ដោយក្បត់បញ្ជា Fatwa របស់ MUI នេះទំនងជាអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតដូចជានៅតំបន់ខ្លះនៃកោះស៊ូម៉ាត្រាដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនបំផុតដែលនៅក្នុងនោះដូចជាខេត្តរ៉ៃអូនិងខេត្តវ៉េស៊ូម៉ាត្រាជាដើមលោក Zaini Rizadi Zaragi ប្រធានស្ដីទីនៃមន្ទីរសុខភាព Pekanbaru ក្នុងខេត្តរ៉ៃអូដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយកាសែត Jakarta Post កាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាចំនួនសិស្សដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺស្អូចបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងស្មានដឹងថាគោលដៅនេះនឹងមិនសម្រេចបាននោះទេបើទោះបីជាយុទ្ធនាការនេះនៅតែបន្តក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាមានកុមារប្រហែលជា 20% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានសន្យាថានឹងចាក់ថ្នាំបង្ការលើកុមារដែលមានអាយុពី9ខែដល់15ឆ្នាំទាំងអស់ឲ្យបាន 95% ដែលជាគោលដៅក្នុងការបំបត្តិជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺស្អូចនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2020លោកស្រីនីឡាមូលិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយការពីពេលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះវគ្គដំបូងនៅកោះឈ្វាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ
ដោយសារកង្វះការទទួលបានការថែទាំសុខភាពបឋមដែលមានគុណភាពកុមារឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងដោយដែលបានបង្ហាញតាមរយៈការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺកញ្ជ្រឹលដែលបានសម្លាប់កុមារជាង100នាក់នៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរដែលជាខេត្តក្រីក្រមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមឆ្នាំនេះកុមារឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណ 150,000 នាក់ឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងចំណោមនោះ កុមារប្រហែល 10% បានស្លាប់ក្រោយពីឆ្លងជំងឺនេះលោកស្រី Grace Milia ដែលជាស្ថាបនិកក្រុម Roma Rubella ដែលជាក្រុមគាំពៀប្រឆាំងជំងឺកញ្ជ្រឹលបានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺនេះដោយលោកស្រីបានលើកពីករណីរបស់កូនស្រីលោកស្រីដែលធ្លាប់កើតជំងឺនេះជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកស្រីចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនានាបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់លោកស្រីឈ្មោះស៊ីលីដែលបានឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះក្នុងរយៈពេលដែលលោកស្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងត្រីមាសដំបូងកូនស្រីរបស់លោកស្រីកើតមកថ្លង់ពីកំណើតខូចខួរក្បាលនិងមិនគ្រប់អវយវៈលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងរបស់ជំងឺកញ្ជ្រឹលយើងមិនអាចមើលស្រាលជំងឺនេះបានទេស្ថាប័នសាសនា MUI បានលើកទឹកចិត្តពួកយើងឲ្យចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យកូនរបស់ពួកយើងហើយដូច្នេះហេតុអ្វីក៏យើងមិនធ្វើវាទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី
ខ្ញុំសាយមូនី VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោក David Bohigian អនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃសាជីវកម្មការវិនិយោគឯកជននៅក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា OPEC និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាមេនីអាហ្សែកបៃซองនិងប្រទេសសូកស៊ីកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការវិនិយោគទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះ OPEC គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាប័ននេះប្រមូលមូលធនឯកជនដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗហើយការធ្វើដូចនេះអាចជួយធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅគោលនយោបាយការបរទេសនិងអតិភិបនៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាកន្លងទៅនេះប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោក Adswick Manneison ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគរបស់ប្រទេសអាមេនីលោក David Bohigian បានថ្លែងថា OPECស្វែងរកវិធីក្នុងការជួយកសាងប្រទេសអាមេនីមួយដែលឯករាជ្យនិងស្ថិរភាពតាមរយៈគម្រោងដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទដ្ឋាននិងរៀបរៀងមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយតាមរយៈការមានដំណាភៀបសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកវិធីអភិវឌ្ឍប្រទេសអាមេនីឲ្យបានប្រសើរជាងនេះទៅទៀតតាមរយៈការវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងបង្កើតការងារនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យូរអង្វែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាលោក David Bohigian បានជួបជាមួយលោក Mamuka Bataste នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសូកស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Tbilisi លោក David Bohigian បានថ្លែងថាការវិនិយោគរបស់ OPEC នៅក្នុងប្រទេសសូកស៊ីបានបង្កើនឱកាសនិងភាពរុងរឿងដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូកស៊ីតាមរយៈគម្រោងដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃដំណាភាពស្ថិរភាពគុណភាពនឹងការគោរពចំពោះសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ប្រទេសសូកស៊ីបង្ហាញឲ្យឃើញនៅឧទាហរណ៍ក្នុងពេលអតីតកាលថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលល្អមួយបើកទ្វារទទួលការវិនិយោគឯកជននិងសក្តានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគនាពេលអនាគតរីឯនៅក្នុងការជួបប្រជុំនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាហ្សែកបៃซองលោក Rufat Mammadov អនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោក Ford Jafarovនាយកនៃការផ្សព្វផ្សាយការនាំចេញនៅមូលនិធិផ្សព្វផ្សាយការវិនិយោគនិងការនាំចេញនៃប្រទេសអាហ្សែកបៃซองនិងលោក Shamil Sulaimani នាយកផ្នែករដ្ឋបាលនៅទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមលោក Bohigian បានថ្លែងថាប្រទេសអាហ្សែកបៃซองនិងតំបន់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវឱកាសដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងនេះនិងការផ្ដល់អំណាចដល់វិស័យឯកជនក្នុងការជួយកសាងជីវភាពនិងសហគមន៍ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈការបដិញ្ញាចំពោះការវិនិយោគរបស់ OPEC ដែលមានដំណាភាពចេរភាពគុណភាពនិងការគោរពចំពោះសហគមន៍ក្នុងតំបន់និងបរិស្ថានគឺមានន័យថាប្រទេសអាហ្សែកបៃซองបដិញ្ញាឲ្យមានមាគ៌ាដែលមានភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្សែកបៃซองក្នុងគ្រាដែលពួកគេធ្វើដំណើរលើមាគ៌ាវិជ្ជមាននេះនឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលអនាគតដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ OPEC បានវិនិយោគប្រាក់មានចំនួន768 លានដុល្លារនៅក្នុងតំបន់កូកាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសអាមេនីអាហ្សែកបៃซองនិងប្រទេសសូកស៊ីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានដំណាភាពនិងរស់រវើកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់នេះនិងពិភពលោកទាំងមូល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណលក្ខិណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានបញ្ជាក់អះអាងជាផ្លូវការថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសនេះបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stefan Löfven ទទួលបានសម្លេង 28.3%គណៈបក Moderate កណ្ដាលនិយមបានសម្លេង 19.8% និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស៊ុយអែតទទួលបានសម្លេង 17.5% លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញថាប្រទេសស៊ុយអែតនឹងប្រឈមនឹងភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកនយោបាយរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតស្របពេលដែលការពិភាក្សាអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាប់ជួ Florence ដែលបោកបក់កាត់សាររដ្ឋអាមេរិកឥឡូវបានខ្លាយទៅជាវិសម្ពាធធម្មតាវិញហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជាប់ជួសង្គ្រាប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបញ្ជាក់ថាតំបន់មួយចំនួននៃរដ្ឋ South Carolina និងរដ្ឋ North Carolina នៅតែជន់លិចដដែលកន្លងមកជាប់ជួនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច11នាក់រួចបង្ហើយនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងទៅកាន់ទីមានសុវត្ថិភាពអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់ថារយៈពេល3ឆ្នាំនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងពួកឧទាម Houthi បង្កជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់កុមារអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារជាង11លាននាក់ឬក៏កុមារ 80% នៃកុមារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគឺពឹងផ្អែកលើជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការ UNICEF បានបន្ថែមថាវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគឺជិតដួលរលំហើយដោយសារតែចំនួនការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកនយោបាយនិងភាពចលាចលផ្សេងផ្សេងអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF លោក Christophe Boulierac បាននិយាយថាកុមារប្រហែល2លាននាក់ក្នុងប្រទេសយេម៉ែនមិនបានចូលរៀនទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយកុមារជិត4លាននាក់ទៀតដែលរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាប្រហែលជានឹងមិនអាចទទួលបានការអប់រំទៀតទេដោយសារតែខ្វះគ្រូបង្រៀនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសម្រេចយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000អាមេរិកហើយលោកអាចនឹងប្រកាសអំពីការសម្រេចនេះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយោងតាមប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាសែត Washington Post និងកាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាលោក Trump នឹងសម្រេចយកពន្ធគយនេះលើទំនិញចិនចំនួន 10%
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.